Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Decembra mēnesī mājas piepilda garda piparkūku smarža un patīkamu siltumu dod krāsnī gruzdošās koka pagales. Šādā atmosfērā ir tik patīkami pētīt Bībeli un lasīt aizraujošos stāstus par mūsu glābēju Jēzu. Šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt Vinetas Krauliņas sarunu ar Inetu Drobiļenko. Inetas dzīve ir pilna ar piedzīvojumiem kopā ar Jēzu un pilna ar stāstiem, kā viņš Inetu vada ikdienas gaitās. Lai patīkama klausīšanās!
Esiet sveicināti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šajā dienā esmu aicinājusi studijā mūsu māsu Inetu Drobiļenko. Sveicināti, Ineta!
Sveiki! Prieks būt šeit!
Tādēļ, kad decembris ir mēnesis, kurā mēs domājam par Kristu, par viņa nākšanu pasaulē, par to, ko viņš ir izdarījis mūsu katra labā, tādēļ arī man, Ineta, tev ir viens jautājums. Ko Kristus ir paveicis tavā dzīvē?
Man šķiet, ka atbilde šo jautājumu sākās kopš manas pašas dzimšanas un turpinās līdz pat šodienai. Viss sākās laikam ar to, ka es piedzimu Ukrainā un piedzimu kristīgajā ģimenē. Viss bija skaisti un labi, bet 2005. Gadā, kad man bija 6 gadi, mani vecāki pieņēma lēmumu, ka viņi vēlās doties uz mana vecotēva dzimteni Latviju. Un tad man kā mazam bērnam viss ir mainījies. Mainīt dzīvesvietu.
Valodu.
Valodu, valstis, vispār vēsturi kā tādu nācās mācīties kultūru. Tas bija tāds moments, kad man nācās ātri pieaugt. Ātri saprast, ka visa pasaule apkārt nav tik skaista un laipna un jauka, kādu es to biju redzējusi bērnībā. Kad gāju savā draudzītē, kad man bija apkārt tikai mīlošie un labie draugi, un tad viss sākās. Pārvācoties uz Latviju, nezināju latviski pilnīgi neko. Nevienu vārdu man šķiet, pāris vārdus tur lūdzu, paldies, kaut ko tādu elementāru.
Kādas nacionalitātes ir tavi vecāki?
Viņi abi ir ukraiņi, bet es teiktu, ka mamma ir daļai latvieta, jo vecotājs ir latvietis. Ojars Saulkalns, viņš vienkārši nekad neuzbāzās un nemācīja pat mammai daudz ko latviešu valodā, jo viņi dzīvoja Odesā un vecotājs mainīja visu savu dzīvi, mainīja arī kultūru.
Tātad viņš aprecēja ukrainieti.
Jā, manu omi ukrainieti, jā, un viņas daļa pārvācās uz Ukrainu. Bet mana mamma kopš bērnības teica, ka viņa ir latvieta, ka viņa vēlās dzīvot Latvijā, un viņas sapnis piepildījās. Bet priekš mums tas bija stress, priekš mūsu ģimenes kā tādas, un nācās mācīties latviešu valodu.
Tev ir brāļi un māsas?
Jā, man ir trīs lielākie brāļi un mazā māsa, kurā ir 11 gadi. 13, piedodiet, 13 gadi, cik ātri viņa aug. Pārvācāmies uz Bausku. Bauska ir latviska pilsētiņa un devojas arī mācīties latviešu skolā, tur arī valodu apguvu, iemācījos kaut ko no vēstures, no kultūras un vairāk sāku saprast, kur tad es atrodos. Kaut gan ar grūtībām nācās satikties daudz un dikti un bieži un Dievs bija žēlīgs jau tad un gatavoja mani laikam kaut kam vairākam. Līdz ar to viņš arī tā ļoti cītīgi mācīja mani latviešu valodu un sanāca, ka ģimenē šobrīd vislabāk latviešu valodu zina tiešais. Un esmu par to ļoti pateicīga, jo varu komunicēt arī tagad ar tevi tik brīvi, gandrīz.
Jā, tava valoda ir ļoti laba.
Paldies. Un gāja laiks, un mani brāļi pieauga, un es pieaugu, un mums bija maza draudzīta Bauskā. Un tur nebija daudz bērnu un jauniešu. Man palika garlaicīgāk, maniem brāļiem palika garlaicīgāk. Tī ir tamdēļ, ka brīžiem tiešām nebija ko darīt. Mēs nebijām tik ļoti iesaistīti draudz dzīvē, un vēl valodas robeža bija. Visākās jau, protams, ar, oj, man sāp galvā, oj, šodien esmu noguru, es negribētu. Nu, man šķiet, daudziem šīs stāsts ir pazīstams. Un lūk šādi mana kristīgā dzīve, varētu tā teikt, apstājās. Kaut gan es ļoti esmu pateicīga vecākiem par to, kā viņi mani audzināja, par to, ka pat aizejot prom no draudzes, Dievu sirdīt, kā vienmēr es biju turējusi. Ar visu to, ka es pārkāpu daudzus tur baušļus, pārkāpu tur kaut kādus bībeliskus principus, kristietības principus, bet vienmēr it kā Dievs atgādināja par sevi un nelika man pieļaut tādas lielākas, nozīmīgas kļūdas manā dzīvē. Un tikai tagad atskatoties, atpakaļ es saprotu, ka jā, cik bieži viņš man ir paglābis no tādām situācijām, nu, kurās, nu, Es noteikti negribētu nokļūt, kur ir nokļūši mani pazīstamie, mani draugi, klases biedri, bet Dievs man ir pasargājis. Tad nāca 2018. Gads, es jau dzīvoju atsevišķi no vecākiem, es sāku strādāt un tieši saņēmu jauno darbu, mēnesi nostrādāju un zināju, ka mani vecāki plāno braukt uz Ukrainu, jo mans vecotēvs, gan no vienas puses, gan otras puses, abi divi vecotēvi, viņi bija tie, kuri... uzcēla draudzi Odesas rajonā, pilsētā, nu jau Černomorsk, agrāk sauca viņu par Iličovsk, un viņus aicināja ciemos uz draudzes iesvētīšanu. Un tas bija ļoti skaists notikums, un uz to mirkli es nebiju Ukrainā kaut kur ap 9 gadiem, un es tik ļoti ilgojos, es tik ļoti vēlējos doties, nu tā teikt,
uz mājām.
Jā, uz mājām. Bet es tieši atradu jauno darbu un sapratu, ka nu nē, nebūs. Es taču netikšu, man neviens nelaidīs. Nu, mēnesi nostrādāja cilvēks un uz divām nedēļām neviens neatlaidīs, tas nav reāli. Un tad man aicināja vecāki pamēģināt vienkārši uzjautāt. Nu, es rakstu priekšniekam tā un tam, tā kā man ir iespēja doties uz Ukrainu vai varu. Un viņš jautā, cik ilgi tu tur nebija? Saku, 9 gadus. Viņš tā saka, nu kā, nu tad tev ir jābrauc. Un tad man jau sākās tas moments, kad es viņu cenšos pārliecināt par to, ka tā ir neslikta ideja. Es taču strādāju tikai mēnesi. Kā jūs mani varētu palaist uz divām nedēļām? Un tad nāc no viņa tāds jautājums, paga, tad tu gribi braukt vai nē? Un es saku, jā, ļoti. Es saku, brauc. Tas bija liels brīnums, milzīgs brīnums, jo, nu, kurš Latvijā atlaidīs jaunu darbinieku, kurš strādā tikai mēnesi?
Bet par to bija lūgts.
Es domāju, ka par to lūdz mani vecāki un mana ģimene noteikti, bet ne jau es, jo tad es vēl nebiju pie Dieva atgriezusies. Un tieši no šī brauciena sākās mans atgriešanas stāsts. Jo atbraucot uz Ukrainu, piekdienas vakarā ienācot draudzē, kurus tiešām uzskatu par mājām, uz kura pamatēs uzaugu, skraidīju, kamēr tur notika celtniecības darbi, vēl būšot pavisam maziņa, redzot, pazīstot visus šos cilvēkus, kuri tagad ar tādu smaidu un mīlestību mani pieņēma, es atcerējos. Es atcerējos, ko esmu zaudējusi. Un tad man iekšā sirdī kaut kas notika, ka es sapratu, ka manī ir tukšums, kuru es nevarēju piepildīt nedz ar ko, ko tik nemēģinātu. Un tas tukšums pieder Dievam. Tā kā tā ir viņa vieta manā sirdī. Bet tāds lielāks un nozīmīgāks moments notika tad, kad es iepazinos ar nākotnē savu kursu biedru, kurš, nu, pēc tam kļuva par manu kursu biedru. Viņš ir mācītāja dēls, un mēs bijām devušies, viņš aicināja uz Odesu pastaigāties, paskatīties pilsētu, izrādīt man, un mēs devāmies paēst. Un tad viņš paņem sev ēdienu, noliek man ēdienu, un saka mirklīti. Aizver acis, saliek rokas un sāk lūgt. Klusumā pie sevis, bet tad man notika tāds moments, kā filmā šķiet, ka laiks apstājās, un tu skaties cilvēku un domā, paga, ko tu dari? Te nav tavu vecāku, te nav neviena no draudzes locekļiem. Kāpēc tu tagad lūdz? Tā kā tu zini, ka es neesmu kristiet, man tev nav jātēlo manā priekšā. Kāpēc jauniešiem, tā kā, to jādara. Ne jau jauniešiem vēl joprojām ir tā ticība. Tas nav domāts tikai omēm. Un tas man ļoti, ļoti pārsteidza. Un kopš tā mirklis viņam arī piedāvāja un vairāk sāka jautāt, vai viņš nevēlētos, vai viņš varētu būt tas cilvēks, kurš man varētu vairāk atbildēt uz maniem jautājumiem. Jo es ļoti negribēju, lai mani vecāks atcerās, nu, jo ja sākšu kaut ko jautāt viņiem, tad viņiem būs sāksies ticība, ka Ineta atgriežās. Bet nē, man bija ļoti svarīgi saprast, kam es ticu, kāpēc es šādi ticu un... Kāpēc tieši šī draudze, piemēram, nevis kaut kur citur? Man bija svarīgi pašai saprast priekš sevis, kam es ticu un kāpēc. Un jā, kopš tā mirkļa sāku vairāk studēt bībeli, uzdot milzīgi daudz jautājumus. Man bija ļoti žēl, mana tā drauga, jo vairāk stundas dienā viņš vienkārši varēja ar mani runāt, brīžiem strīdēties un censties mani par kaut ko pārliecināt. Esmu ļoti viņam par to pateicīga. Jo arī viņš ļoti daudz par mani lūdza. Bija mirkli, kad es agrāk pīpēju, un bija moments, kad mēs esam sarunā ar viņu, runājam pa telefonu, un viņš saka, tu tagad plāno iziet uz balkonu? Es saku, jā. Viņš saka, nē. Es saku, nu, tu man neesi noteicējis, paldies par padomu, visu labi, es tev pārzinīšu. Un es nolieku klausuli, uzvelku kurtku, atveru balkonu durus, vēloties iziet uz balkonu. Un tu pēkšņi sākās nežēlīgākā vētra, tā kā man virsū uzpūš ļoti stiprs vējš. Es aiztēju uz balkonu, nesapratnē, pag kaut kas notiek. Nu, labi, aiziešu pakaļ siltākai, tur šallēšu, uzvilkšu cepurīti. Bet tas bija 1. Janvārs, es atceros, es tieši atbraucu 1. Janvārī agrā rītā uz mājām no vecākiem. Un es atkal skatos ārā pa logu, saprotu, ka vēja nav, ka koki nekustās, viss ir klus, mierīgs rīts. Dīvaini, nu labi, taisu atkal balkonu, noteikti pilnīgi tas pats, nu nežēlīgākā vētra. Aiztaisu ciet jau ar tādām lielākām dusmām. Tādu, nu labi, aiziešu paskatīties virtuvē, logi iziet uz to pašu mājas pusi, paskatīšos kā tur. Atnāk, attaisu logu vai nav. Dīvaini, labi, eju atpakaļ ar lielākām dusmām. Nu kas notiek? Es taču gribu aiziet uzpīpēt. Kur ir problēma? Attaisu atkal durvis. Atkal uzpūš nežēlīgākais vējš, un tā bija kaut kāds, nu, 4-5 reizes. Es aiztāju ar dusmām balkonu ciet, paskatos augšā, tā kā, it kā uz debesīm, un pasaku, es sapratu, nekliedz uz mani. Es pārzvanu draugam. Viņš vienkārši saka, tu taču nepīpēji. Un saku, nē, no kurienes tu zini? Viņš saka, es nezinu. Es vienkārši...
Ticu.
Jā. Viņš saka, es vienkārši ticu, jo mirklī, kad tu noliki telefonu, es uzreiz nolikos uz ceļiem un lūdzu. Un man tāds, nu labi. Un es viņam tajā mirklī pat neko nepateicu. Bet kopš tā mirkļa es vairāk nepīpēju. Man vienkārši pazuda vēlme smēķēt. Es viss sākās ar to, ka nu labi, ārā ir augsti, nedaudz vēlāk iziešu. Pēc tam man ir slinkums, jā, tur ķērties. Nu labi, es negribu. Nu labi, vēlāk. Un tad es pēc kaut kādām pāris dienām sapratu, ka es šīs dienas neesmu smēķējusi.
Ineta, tas tiešām ir brīnums.
Jā, jā, tā tas ir.
Un, tas un pēc bija... tam neatgriezās tā vēlēšanās Mm-mm. tev?
Nu, cīņa kaut kāda bija, bet es atceros, es vēl biju tā kā strādājusi, un man bija intereses pēc pāris mēnešiem. Man bija moments, ka es taču gribu pārliecināties. Nu, ne jau es tiešām vairs nepīpēju. Nu, kā tas ir? Un es paņēmu un ievilku vēl pāris dūmus, un es sapratu, ka man palika tik ļoti pretīgi. Es jūtu, ka es visu smirdu, ka man pat vēmiens sāk nākt, un sapratu, ka fuj, nē, tas nav domāts man. Un kopš tā mirkļa vairāk nē nekad. Kaut gan es saprotu, ka cīņa, jebkurā gadījumā laiku pa laikam notiek, pat tagad jau pagājuši vairāki gadi, es varu brīžiem sajūt kaut kādu it kā to pretīgo smaku, un man ienāk prātā doma, ka gribas. Un tāds, fuj, ne, Inet, ne, tev negribas. Bet tā cīņa cilvēkā notiek arī pēc vairākiem gadiem. Te man šķiet ir vissvarīgāk vienkārši sevi turēt rokās un...
Jā, nepadoties tam.
Nepadoties tam, jā. Nu, šādi sākās mani tie lielie brīnumi. Bībeles pētīšana, saprašana, kā mēs ticu, pirmās lūkšanas, rīta lasījumi. Viss sākās man ar rīta lasījumiem. Un tad man radās vēlme... pētīt sabatskolu. Man ļoti patīk sabatskolu spētīt, jo projām tā ir fantastiska iespēja padziļināti kaut ko uzzināt vairāk priekš sevis. un komunicēt viens ar otru sabatskolas laikā ar cilvēkiem, dalīties ar domām. Un man joprojām tas patīk, jā. Un tad vairāk sāku tā kā pati lasīt bībeli un sapratu, ka jā, es tik ļoti vēlos doties uz draudzi. Es atceros pirmo piekdienu, kad es sagatavojos pilnīgi sabatam. Un tā bija tiešām pirmā piekdiena pēc vairākiem gadiem, kad man bija savādāk, kad strādāju sabatā. Un it kā visi tā dara, visi pie tā ir pieraduši. Kaut gan manā ģimenē kopš bērnības bija savādāk. Un tad es uztaisu, jē, es sakārtoju māju, apsēdos. Un pirmo reizi man šķiet izelpoju. Tik ļoti izelpoju, ka tāds, wow, kāds miers. Tiešām miers ir ienācis manā mājā un nākamajā dienā es devos uz draudzi.
Tas bija Bauskā?
Nē, tas bija Rīgā, Rīgas 4. Krievrunīgajā draudzē. Es daudz jau biju aizmirsusi kopš tiem gadiem, kad bērnībā tur bija pēdējo reizi. Un mani silti pieņēma, tad es devos vēlreiz īt uz turien, tad vēlreiz īti. Un tā arī draudzē principā paliku. Gan Bauskā bija devusies atpakaļ, gan Rīgā. Tas bija tāds mans ceļš. Bet ar to man šķiet viņš arī nemaz nebeidzās. Jo es sapratu, ka man ir tik ļoti interesanti vairāk uzzināt bībeli, vairāk caur bībeli uzzināt Kristu, ka es vēlos studēt un studēt teoloģiju. Un tad tika pieņemts lēmums. Nu kā, nē, viņš netik ātri tika pieņemts. Es lūdzu tik ilgi, kaut kāds 4-5 mēnešus lūdzu, lai Dievs parāda, vai man ir jādodās tur un jāmācās un jāstudē, vai arī nē. Un tad man bija izvēle, protams, starp Eiropas universitātēm un Latvijas universitāti, bet es sapratu, ka man ļoti gribās uz mājām, uz Ukrainu. Un tur arī Bučā bija tāda iespēja studēt teoloģiju, un es devos uz turieni. 4 gadus nomācījos pārlaimīga. Tie 4 gadi šķiet bija vislaimīgākie, vis tādi jaukākie gadi, kuras atradīs tos draugus, kuras iegūtu tik daudz pieredzes, tik daudz dažādus pasākumus vadīju, kalpoju cilvēkiem un saņēmu pretī ļoti daudz mīlestības. Ļoti daudz zināšanas, praktiskas zināšanas, kuras ir tik ļoti svarīgas, man šķiet vairāk nekā tīri teorētiskas, sausa teoloģija, un tur es atradu otras mājas. Bet tad nāca karš. 22. Gadā, 24. Februārī, mūsu mājās, mūsu teritorijā, Bučā, ienāca karš. Es pamodos no savas istabas biedrenes vārdiem, kur nāca pie manis ar vārdiem, Ineta, man ir bail. Sākumā nodomāju, ka viņai kaut kas tur sapnī bija noticis slikts, un ka viņai taisa bailēm atnāca un saku, nu labi, nāca pie manis, apgulies blakus, bet nāca pie sienas, jo man no rīta jāceļās ātrāk. Un tad frāze, Ineta, tu nesaprati, sākās karš. Un tajā mirklī tu neaptver, kas notiek. Bet sprādzienais loga palīdzēja saprast situāciju ātrāk. Uzreiz piecēlos, mēs jau zinājām, ko darīt, sakrāmējām mazu mugursomiņu ar vissvarīgākām lietām. Tad tu saproti, ka viss tas, kas tev ir, tev nemaz nav vajadzīgs. Tu paņem tiešām vissvarīgāko. Un tā kā es biju studentu pašpārvaldē, mums bija izstrādāts iepriekš plāns, mēs sapratām, ko mēs daram. Mēs palīdzējām evakuēt cilvēku, sākumā vecākus cilvēkus un bērnus, sievietes, tad pārējos studentus, vīriešus. Un es biju pēdējā, kur izbrauc no teritorijas.
Tu saki, ka jums jau bija plāns, vai tas nozīmē, ka jūs gatavojāties karam?
Visi Ukraina gatavojās karam. Mums nedēļu divas iepriekš jau sāka teikt pa ziņām, ka kaut kas notiek, ka iespējams būs iebrukums 21. Datumā, pirms tam teica 19. Un daudz arī bija tā kā izbraukušais bailēm kaut kur tālāk, bet nu tu jau līdz galam netic tam visam, tu negribi ticēt tam visam. Un es tajā mirklī strādāju mūsu kristīgajā radio Hope Channel Ukraine par labo ziņu redaktoru. Un man bija pēdējā nedēļa tik smaga, jo man bija tik grūti atrast labas ziņas reģionos, jo pilnīgi visas ziņas bija tikai un vienīgi par karu. Es zināju to situāciju, kas notiek, bet cilvēciski vienkārši atsakies tam ticēt. Bet informācija, kādas lietas jākrāmē somā, visiem bija paziņots jau sen. Plusā, līdz ar to, ka esmu ceļmeklētājs, mums arī stāstīja, kā izdzīvot mežā, un kaut kāda sapratne par vissvarīgākām lietām man jau bija. Līdz ar to, jā, mēs ātri sakrāmējām mugursomas un bijām gatavi doties prom. Mūsu universitāte ļoti sagatavojās laicīgāk, viņa atrumantāja lielo autobusu, kurš stāvēja jau vairākus gadus, gadījumā, ja nu vajadzēs. Un šīs autobuses tika līdz mērķim, līdz Rumānijas robežai, gandrīz tur pilsētiņā Černavci, un 5 kilometrus neaizbrauca līdz galamērķim, tikai 5, bet visi tika nogādāti sveiki. Bet mans stāsts ir cits, es netiku tajā autobusā, es biju pēdējā, kur brauc ārā, pēc manis tikai brauc ārā universitātes prezidents un viņa sieva. Un problēma bija tajā, ka pēdējās mašīnas jau bija brīnums. Zvanīja draugiem, pazīstamajiem, mācītājiem, draudzes locekļiem, kurš nevar atbraukt, palīdzēt, izvest cilvēkus, nu vismaz nu, 100 km tālāk, vienkārši kaut kur tālāk prom no Bučas, jo Bučā uzreiz bija iebrukums. Bet mašīnas man nebija. Kaut kā, es nezinu, kā tas ir sanācis, bet es vai nu vienmēr atteicos sēsties mašīnā, vai arī es biju aizņemta un netiku mašīnā. Un tad palika es kopā ar saviem diviem labākajiem draugiem un kursabiedriem. Mēs palīdzējām aiztaisīt durvis ciet, nu, tehniskas lietas teritorijā. Un zvana man labākā draudzene, Anželika, un saka, Inete, vai ir veids, kā tikt prom kopā ar jums? Es viņai saku, ka nē, nav, mums nav mašīnas, mums pēdējās bija brīnums. Viņa saka, labi sapratu. Paiet laiks, viņa man pārzina, saka, Ineta, mans darba devējs, viņa strādā arī rādio Kristīgajā. Pazvanīja, pateica, ka ir mašīna pie darba stāvlē, mēs ejam un ņemam, man ir 3 brīvas vietas. Un tās bija tieši 3 brīvas vietas. Un saku, jā, paldies. Viņa atbrauc mums pakaļ. Mēs ieliekam katrs pa vienai mugursomai, pilnīgi neko neņēmām līdzi vairāk, un braucam ārā. 24. februārī jau tika paziņots, ka ir komendantstunda, kur sāksies 10:00, un mēs braucam un saprotam, ka mums degvielas nepietiek, lai tiktu līdz galamērķim, kur mēs braucam. Un mēs visi 5 braucam un lūdzam. Dievs palīdz. Un ir jau bez... 5, bez 6 minūtēm 10, mēs redzam tālāk, braucot pa ceļu, ir benzīntanka. Pirmais, kas ienāk prātā, aleluja! Braucam tuvāk un saprotam, ka tur ir milzīga liela rinda ar mašīnām. Saprotam, ka mēs nepaspēsim. Nu labi, braucam tālāk, papraucam 100-150 metrus tālāk un ieraugam vēl vienu benzīntanku, bet viņa ir pavisam, pavisam maziņa un tukša. Pirmais, kas ienāk prātā, Nu, gan jau, ka degviela ir beigusies. Bet mēs sapratām, ka mēs ne ar ko principā neriskējam, iebrauksim, pajautāsim. Iebraucam iekšā, iznāk vīrietis un pasaka, forši, jūs esiet laikā, es tev ielēju degvielu, tu skrien samaksā. Mūsu šoferis izskrien, dodās samaksāt, maksā skaidrā naudā un... Viņš atgriežas, mēs iesēžamies mašīnā, mums ir gandrīz pilna bāka, un mēs dodamies ceļā. Mums pietiek. Bet brīnums bija ne tikai šīs moments, bet tas, ka mēs braucām tālāk un saprotam, ka neviena mašīna, neviens vadītājs it kā neredz to benzīntanku blakus. Un mēs braucam un domājam, nu kādā veidā jūs stāviet lielā rindā, bet jūs neredziet šo treku te patās jums blakus. Un tajā mirklī es sapratu, ka es šajien obligāti atgriezīšos. Tiku no Ukrainas ārā, tiku līdz Latvijai, nokārtoju autovadītāja tiesības, nopirku mašīnu, devos atpakaļ uz Ukrainu un teicu, es iebraukšu tur. Savācu draugu, ar kuru mēs arī braucām ārā, un mēs braucam uz to vietu un saku, o, reku šitā, benzīntanka lielā, tagad šeit aiz līkuma būs tā, kur mēs uzpildījāmies. Viņš saka, jā, tiešām, mēs braucam un saprotam, ka viņas nav. Pirmais, kas ienāk prātā, nu noteikti kara postījuma dēļ kaut kas notika, nu nav. Braucam tuvāk, saprotam, ka nu nē, laikam esam kļūdījušies. Paskatos kartē, apbraucu pāršlīkumus, atgriežos katru reizi tajā pašā vietā un saprotu, nē, šī ir tā īstā vieta, kur mēs kādreiz uzpildījāmies. Bet problēma ir tajā, ka tur nekad nebija nekāds benzīna tanks. Viņas vienkārši nav, neeksistēja un nevarēja tajā vietā eksistēt. Un šķiet šī bija vislielākais brīnums, kuru pagājušajā gadā ir izdarījis priekš manis Jēzus, ka viņš dāvāja man principā dzīvi, jo savādāk mēs no turienes neizbrauktu. Šī bija lielākā dāvana. Viņš deva man iespēju kalpot, turpināt dzīvot un būt šodien šeit.
Slava Dievam! Slava Jēzum! Inet, vai kaut kas, ko tu gribētu novēlēt radio klausītājiem?
Es daudz un dikti un ilgi nevarēju saprast, ko tad Dievs no manis vēlās. Es ļoti ilgi centos saprast, kur viņš mani ved, un vispār saprast, kā lai es plānoju nākotni. Un pēdējos gadus man vienmēr rāpjās viens un tas pats teksts. Vienmēr un visur. Viņš kļuva man ļoti īpašs, un es gribētu viņu novēlēt arī jums. Viņš ir ierakstīts Jeremijas grāmatā, 29. Nodaļā, 11. Pants. Jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs. Miera un glābšanas domas, un ne ļaunuma un ciešana domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Es sapratu, ka tikai Dievam ir vislabākais plāns man. Un ja katru dienu es uzticu savu dienu viņam, tad viņš padara man dienu viskaistāko un visinteresantāko. Pāri ciešanām, pāri grūtībām, bet es zinu, ka viņš par mani parūpēsies. Jo viņš solīja, ka viņš par mani parūpēsies. Tāpēc, lai šīs pants atgādina arī noteikti jums, katram, kurš šodien klausās mūs, ka Dievam ir plāns priekš katra, priekš tevis personīgi, un ja tu viņam tikai ļausi un uzticēsies, tad viņš padarīs tev dzīvi tiešām neticamu un pilnu ar brīnumiem. Laikam šādi.
Paldies! Amen!
Agra rīta līdz vājam vakarā. Tu esi ar mani, tu esi pie manis, mans Dievs. Kad samus prāts un raizes māc, tu esi ar mani. Man ir viens tavs, kurš vienmēr ir man klāt. Čeņģeļiem liek mani pasargāt. Viņš visu redz, viņš visu zīd. Dievs ir ar mani. Ja šīs zemes draugi mani atstātu, un vien šajā ceļā es paliktu,
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 8:00 no rīta. Bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!